mums ir trīs zonas. Viena zona, kas ir apžūkota, kas atradās pie skolas, kas ir izveidota uz tās teritorijas, kur nebija attiecīgi atkritumi. Tur ir tas lielais atpūtas un sporta parks, kur parks var atrast absolūtais vairākums no apmeklētājiem. Tālāk ir zaļa zona, kur ir izvietoti pikniku galdi. Pikniku galdi izvietošana bija saskaņota, attiecīgi cilvēki tur var uzturēties, tur atkal nav nekāda pārkāpuma. Bet tas, kas attiecināms uz kalnu, es piemēram personīgi, jūs varat paskatīt manu Facebook profilu, piemēram, ziemas mēnešos regulāri rakstu, mīļi ir iznīgi, lūdzu nekāpiet kalnu. Kad būs mīnus temperatūra, tad būs speciāli uzrakstīts, kad drīkst. Vasaras mēnešus, protams, tas ir aizliegts, un šī aizliegumi mums darbosies kopumā 5 gadi, kopš šis projekts ir nolīdz eksploatēts. Līdz ar to paliek apmēram vēl pulses no atlikušu laiku. Ja mēs runājam par to pašu žogu, kas patreiz ir izveidots, tas 7 reizes jau bija kapitāla remonta, ja mēs runājam par sīkiem remontiem, nevar pat saskaitīt.